ขอบคุณพระเจ้านะคะในที่นี้เราเห็นถึงคำอธิษฐานที่พระเยซูเองอธิษฐานนะคะเมื่อเราเรียนรู้ถึงชีวิตอธิษฐานนี่เป็นชนิดของคำอธิษฐานชนิดหนึ่งนะคะที่ไม่เหมือนกับคำอธิษฐานอื่นๆนะคะเราเรียนเรื่องการกลับการอธิษฐานด้วยความเชื่อที่เราอธิษฐานแล้วก็ครั้งเดียวแล้วเราก็เชื่อว่าเราได้รับแต่คำอธิษฐานนี้เป็นคำอธิษฐานที่เรียกว่าคำอธิษฐานอุทิศชีวิตตัวเองนะคะซึ่งเป็นคำอธิษฐานที่พระองค์นั้นเป็นตัวอย่างให้กับเราในความยินดีเต็มใจที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้านะคะพระองค์บอกในข้อ39ว่าไงคะตอนปลายเฉพาะคำอธิษฐานโอ้พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นตามไปตามพระทัยของพระองค์นะคะนี่คือคำอธิษฐานที่ทุ่มเทคือการฐานการยอมจำนนชีวิตต่อพระเจ้าที่บอกว่าอย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของพระองค์นะคะหลายครั้งชีวิตของเราเราเข้ามาสู่ชีวิตคริสเตียนแล้วเข้าใจว่าชีวิตคริสเตียนคือการที่เราอยู่เพื่อทำตามปรารถนาของเราแล้วพระเจ้าช่วยเราแต่จริงๆแล้วชีวิตคริสเตียนคือการที่เรายอมจำนนชีวิตของเราเพราะว่าเราไว้ใจในพระเจ้าว่าพระเจ้ามีสิ่งที่ดีกว่าเตรียมไว้ให้กับเราแล้วถ้าคริสเตียนเดินไม่ไปไม่ถึงตรงนั้นเราก็เสียเวลาชีวิตที่ไม่มีวัตถุประสงค์เป็นชีวิตที่เสียเวลานะคะและชีวิตที่อยู่ตามวัตถุประสงค์ของตัวเองก็เป็นชีวิตที่เสียเวลาเพราะว่ามันจะไม่เกิดผลเนี่ยเดี๋ยวเราหลุดดูด้วยกันแล้วเราจะเห็นมากขึ้นค่ะพระเยซูเองก่อนที่จะเสด็จไปถึงไม้กางเขนพระองค์รู้ว่าที่ไม้กางเขนจะเกิดอะไรขึ้นพระองค์รู้ว่าทำไมพระองค์ถึงต้องมานะคะในฮีบรูบทที่9ข้อ26ค่ะไปดูบทที่9ข้อ26นะคะเจอแล้วนำอ่านด้วยกันค่ะเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นพระองค์คงจะต้องทรงทนทุกข์ทรมานหลายครั้งนับตั้งแต่สร้างโลกมาแต่ความจริงพระองค์ทรงปรากฏเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในปลายยุคเพื่อกำจัดบาปให้หมดสิ้นไปโดยการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชานะคะนั้นพระองค์รู้ว่าพระองค์มาทำไมนะคะแล้วพระพี่บอกว่าพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาถวายบาปเครื่องบูชาเพื่อกำจัดบาปนะคะของเราให้หมดไปต่อหน้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้านะคะแล้วพระเยซูต้องรับบทบาทที่หนักมากนะคะของการรับบาปทั้งหมดของคนทั้งโลกลองนึกภาพคนที่เราว่าชั่วร้ายที่สุดนะคะนั่นก็คนหนึ่งคนนี้ก็ชั่วร้ายที่สุดในอีกด้านหนึ่งนั่นนะคะนะเอาคนทั้งหมดที่โลกบอกว่าชั่วร้ายที่สุดมารวมกันและยังนับถึงเราทั้งหลายทุกคนด้วยที่มีความบาปผิดในชีวิตนั่นคือความบาปที่พระเยซูต้องรับนะคะแต่ที่ในสวนเกสเซเมนีเองเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคะแม้ว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่ไอการที่รู้ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรนะคะจริงแล้วการที่รู้ก็ไม่ได้ช่วยทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นนะแม้ว่าจะรู้ว่าพระองค์จะต้องเจอกับอะไรแต่สิ่งที่พระองค์ทำที่สวนเกสเซเมนีเนี่ยเราเห็นอย่างนึงว่าพระบุตรของพระเจ้าเองก็ทำไมฮะพระพี่บอกว่าพระองค์โศกเศร้าและหนักพระทัยหนักนะคะนี่ข้อ37นะคะใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายการที่จะเดินตามน้ำในพระเจ้าเราเคยเป็นทุกข์ไหมคะนะพระเยซูบอกว่าทำไมพระเยซูถึงเป็นทุกข์เพราะว่าอะไรฮะถ้าเราดูคำอธิษฐานของพระองค์นะพระองค์บอกว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนไปตัวพระองค์อยากทำไหมไม่อยากทำอะไรครั้งเรามองพระอุ้มว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าทุกอย่างคงจะแบบว่าราบรื่นไปหมดพระเจ้าบอกให้ทำอะไรนะพระองค์ก็เต็มใจไปหมดเลยถ้าอย่างนั้นพระองค์ก็อาจจะไม่เข้าใจเราเท่าไหร่นะแต่พระองค์มาเป็นมนุษย์จริงๆแล้วพระองค์รู้ว่าสิ่งที่พระองค์เผชิญเนี่ยยากลำบากเพียงใดพระองค์สอนเราบอกว่าเราต้องประเมินก่อนใช่ไหมว่าก่อนจะลงมือสร้างตึกว่าต้องใช้เงินใช้อะไรเท่าไหร่เราต้องประเมินก่อนใช่ไหมเราจะออกไปรบกับศัตรูเรามีกองทัพใหญ่ขนาดไหนสู้เขาได้ไหมพระเยซูคงประเมินแล้วนะพระองค์สอนเราเองเนี่ยว่าในการที่จะทุ่มเทการที่จะเสด็จมาเป็นพระผู้ไถ่ให้รอดของโลกเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างแต่รู้ไหมว่าแม้ว่าพระองค์พร้อมขนาดนั้นนะคะพระองค์เองยังจะบอกว่าอะไรหดนะคะยังหดนะฮะนะฮะพระองค์บอกว่าไม่อยากเมื่อคิดถึง ภาพว่าจะต้องทนทุกข์เจ็บปวดขนาดไหนแล้วก็นึกถึงภาพที่สำคัญที่สุดคือการแยกห่างจากพระเจ้าเพราะความบาปจะตกลงมาทั้งหมดบนพระเยซูแล้วพระเจ้าจะมองดูพระเยซูไม่ได้และจะหันพระพักหนีจากพระเยซูนั่นเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตพระองค์มาก่อนพระองค์อยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้ามาตลอดนิรันดรนะคะและแต่จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระองค์จะไม่มีแบบนั้นและนี่เป็นสิ่งที่ไม่น่าแปลกใจถ้าเราจะคิดถึงว่าพระองค์ถดถอยทุกข์ใจลำบากใจเราเคยลำบากใจในการทำตามน้ำพระเจ้าไม่ใช่เรื่องแปลกพระเยซูก็เจอแบบนั้นนะคะแต่สิ่งที่พระเยซูกำลังสอนเราอย่างนี้ก็คือพระองค์บอกเราว่าให้เรานั้นที่จะทำไมคะเมื่อพระองค์กลับไปอธิษฐานพระองค์เจอกลับมาเจอสาวกนอนหลับอยู่พระองค์บอกเขาว่าให้เขาอธิษฐานนะคะในข้อที่41ค่ะท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่ออะไรเพื่อท่านจะไม่ถูกทดลองทดลองอะไรเหรอยังเราอยู่ที่มัทธิวนะคะท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะได้ไม่ต้องถูกทดลองทดลองอะไรพระเยซูกำลังถูกทดลองอะไรพระเยซูอธิษฐานที่นี่กี่ครั้งคะ3ครั้งใช่ไหมคะอธิษฐาน3ครั้งนะถ้าเราอ่านดูนะคะในข้อ44เสด็จไปอธิษฐานครั้งที่3ที่ไม่พอแล้วเดี๋ยวก็ถามคำถามแล้วตอบไม่ได้ เดี๋ยววันอาทิตย์นี้เนี่ยพระองค์อธิษฐาน3ครั้งด้วยกันนะที่นี่แล้วพระองค์บอกเราว่าทำไมเรานอนหลับอยู่กลับมาเจอสาวกนอนหลับทำไมให้เฝ้ารองอธิษฐานเพื่อท่านจะได้ไม่ต้องถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังและพระเยซูเองอธิษฐานอย่างนี้ถึง3ครั้งการที่จะทำตามน้ำพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบเลือกน้ำพระเจ้าตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ต้องใช้พลังมหาศาลนะทุกวันของชีวิตที่ต้องเลือกพระเจ้าเลือกพระเจ้าแล้วเพราะว่ามันยากไหมคะถ้าเราใช้ชีวิตคริสเตียนจริงๆนะเราจะพบว่านี่คือสงครามที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตที่มีการทดลองเข้ามาที่จะดึงเราให้ไม่สนใจแผนของพระเจ้าไม่สนใจคำเตือนของพระเจ้าไม่สนใจวิถีของพระเจ้าแล้วก็เลือกอะไรที่สบายตัวสบายใจนะคะแต่ที่นี่พระเยซูบอกว่าให้เรานั้นอธิษฐานเพื่อจะไม่ต้องถูกทดลองไม่จะบอกว่าอะไรไม่ตกหรือพ่ายแพ้ต่อการทดลองนะคะการอธิษฐานจึงสำคัญมากๆเลยคำอธิษฐานแบบนี้เราเขียนว่าเราเรียกว่าเป็นคำอธิษฐานที่อุทิศชีวิตเป็นคำอธิษฐานที่เราอธิษฐานตลอดทั้งชีวิตของเราไม่ใช่การอธิษฐานเพียงแค่ครั้งเดียวเหมือนตอนที่เราจะขออะไรจากพระเจ้าเราก็เชื่อว่าเราได้รับใช่ไหมคะแล้วก็ขอครั้งเดียวนั่นเป็นเราเรียกว่าคำอธิษฐานแห่งความเชื่อแต่นี่คือการคำอธิษฐานแห่งการอุทิศตนตัวพระเยซูเองอธิษฐานถึง3ครั้งด้วยเรื่องนี้เรื่องเดียวค่ะในชีวิตของเราเราจะเจอสิ่งเหล่านี้และเราจึงต้องอธิษฐานอยู่เสมอเพื่อเราจะได้ยอมจำนนต่อน้ำพระทัยพระเจ้าอยู่เสมอถ้าไม่อย่างนั้นเราเผลอหลุดไปแป๊บเดียวเราก็อาจจะหลุดแบบนี้ได้ยิ่งเมื่อคิดถึงว่าหูชีวิตมันต้องฟันฝ่าหลายอย่างนะคะกว่าจะทำตามน้ำพระเจ้าได้นะแต่สิ่งนึงที่ทำให้พระเยซูนั้นทำได้ด้วยนะคะก็เปิดไปดูในฮีบรูบทที่12ข้อ2ให้เรานั้นหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับในเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าตอนนี้พระเยซูอยู่ที่ไหนคะแล้วเบื้องขวาของพระเจ้านี่มันมีอะไรเหรออะไรคะพระบิดาบอกว่าที่เบื้องขวาของพระเจ้าคือมีความปิติยินดีอย่างเต็มเปี่ยมนะคะเราเคยปิติยินดีไหมคะเราเคยสัมผัสถึงบางครั้งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวในชีวิตของเราเนี่ยลองคิดดูว่าคนที่อยู่ต่อหน้าพระเฉพาะพระเจ้าตลอดเวลาเป็นยังไงมีความสุขอย่างที่สุดแล้วพระองค์อยู่อย่างนั้นตลอดไปเป็นนิจนะคะเพราะอะไรเพราะพระองค์ยอมทนทุกข์ที่ไม้กางเขนและสิ่งที่ทำให้พระองค์ฟันฝ่าความทุกข์ยากการเลือกนำให้พระเจ้าได้ทุกครั้งก็เพราะว่า พิ่งนึกถึงผลที่จะออกมาหลายครั้งเราไม่ค่อยต้องไม่ได้นึกถึงผลที่จะออกมากับชีวิตเราเท่าไหร่ในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งทำให้เราก็เลยทำอะไรก็ทำไปไม่ทันคิดแล้วเคยตัดสินใจผิดไหมคะทำไมถึงผิดเราไม่ได้คิดว่ามันผิดใช่ไหมคะใช่ไหมมีใครไม่รู้ว่าตัดสินใจผิดแน่ๆเลือกผิดแน่ๆแต่เอาละชอบมันนะฮะถ้าคนสติดีก็ไม่ทำนะฮะแต่แน่ที่เดี๋ยวบางพี่บอกว่าคนในโลกนี้ก็ถูกม่านบังตาไว้นะฮะถ้าคนสติดีๆเนี่ยเราไม่ทำนะฮะเราไม่ขับรถไปตกเหวนะก็มีคนบ้าคนสติไม่ดีอาจจะทำแต่คนปกติเนี่ยไม่ทำนะแล้วไม่ค่อยนึกถึงผลที่จะเกิดขึ้นเท่าไหร่นะคะเพราะเราไม่ได้คิดไม่ได้มองในระยะยาวเนี่ยเราก็ทำอะไรตามใจเราแบบสั้นๆเพลิดเพลินณวันนี้ไปก่อนให้มันผ่านไปวันๆหนึ่งอย่างที่บอกว่าชีวิตที่ไม่มีวัตถุประสงค์เป็นชีวิตที่เสียเปล่าเพราะในวันสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าเอาทุกอย่างเข้าสู่การพิพากษาแล้วเรามีอะไรที่จะบอกว่าเราได้เชื่อฟังพระองค์เราได้ทำตามที่พระองค์บอกให้เราทำเราจะไม่มีเลยเราก็ไม่มีบำเหน็จเลยเพราะว่าเราหมดจะใช้ชีวิตอย่างนั้นนะคะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะเหมือนกับพระเยซูที่มองไปข้างหน้าค่ะถึงชีวิตที่ถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าสิ่งดีๆมากมายจะเกิดขึ้นนะคะแล้วเปิดไปดูค่ะที่2โครินธ์ไม่ใช่ค่ะ2พงศาวดารนะคะบทที่16ข้อที่9นะคะหน้า596ค่ะพระเจ้ามองหาอะไรนะคะมาดูนะคะเพราะว่าพระเนตรของพระเจ้าไปมาอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเพื่อสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์โดยเห็นแก่ผู้เหล่านั้นที่มีจิตใจจริงต่อพระองค์ทักข้อพ่อค่ะอันนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอภิวัตตอนนี้นะคะแต่เราเห็น แต่เราเห็นถึงน้ำพระทัยพระเจ้าในตอนนี้นะคะว่าพระเนตรสายตาของพวกเนี่ยคอยสอดส่องไปทั่วพื้นโลกเพื่ออะไรอืมแล้วพระองค์จะทำยังไงกับเขาถ้าพระองค์เจอเขาละโอ้คนนี้จริงใจกับพระองค์เขาแสวงหาทางของเราเขาสัตย์ซื่อเขาเลือกเรามากกว่าเลือกเนื้อหนังความต้องการของตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นใช่นะคะพระองค์จะสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์และนี่หลายครั้งเราพลาดนะพระเจ้าง่ายๆนะคะเพราะว่าเราพลาดของดีที่พระเจ้าจัดเตรียมเพราะว่าเราอ่อนกำลังไปเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เวลาอธิษฐานกับโดยเฉพาะอธิษฐานคำอธิษฐานแห่งการยอมจำนนที่บอกว่าไม่ใช่ตามใจฉันนะใช้สำนวนนี้หน่อยนะฮะก็คืออย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามใจของพระองค์พูดอีกอย่างนึงก็คือไม่ใช่ตามใจฉันพระองค์จะข้าแต่ขอให้เป็นไปตามแผนงานของพระองค์นะคะตัวพระเยซูเองอธิษฐานนี่คำอธิษฐานนี้ถึง3ครั้งนะคะและเราทั้งหลายจำเป็นอย่างดีที่ต้องอธิษฐานคำอธิษฐานเหล่านี้ทุกวันของชีวิตจริงๆแล้วเพราะว่ามันง่ายมากแต่พระเยซูบอกว่าอธิษฐานอยู่กับพระองค์สักชั่วโมงหนึ่งไม่ได้เหรออธิษฐานเราเรียนไปว่าเราเผลอแป๊บเดียวเราหลุดเลยนะฮะใช่ไหมถ้าวันนั้นเราไม่ได้ใช้เวลาอธิษฐานใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าอยู่กับพระวจนะของพระเจ้าหลอกไปวันนั้นไปเจออะไรหลายอย่างชีวิตที่ท้าทายทางวิญญาณนะคะที่เราให้เราโกรธเราให้เราเมินเฉยเราให้เราขมขื่นใจเราให้เราพูดอะไรที่ไม่ควรจะพูดเราให้เราทำอะไรที่ทำร้ายคนอื่นทำร้ายจิตใจคนอื่นทำร้ายร่างกายคนอื่นเราเจอใช่ไหมคะแต่ถ้าวันนั้นเรามีกำลังทางวิญญาณเราก็จะมีชัยชนะแต่ถ้าวันนั้นเราไม่มีกำลังทางวิญญาณเราก็หลุดเราเคยหลุดไหมคะทุกวันไหมคะไม่ทุกวันใช่ไหมคะมีบางวันที่น่าพึงพอใจทีเดียวใช่ไหมคะแล้วเราลองสำรวจดูว่ามันเป็นเพราะอะไรอะไรนะคะน้อยวันนะคะที่ไม่หลุดมันควรจะสลับกันใช่ไหมคะนะมันควรจะสลับกันชีวิตที่เติบโตขึ้นก็คือมีวันหลุดน้อยลงและน้อยลงนะคะนะนั้นเนี่ยเราต้องอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ทุกวันเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราก็อย่างที่พระเยซูบอกว่าวิญญาณก็พร้อมเราทุกคนเชื่อว่าอยากจะเชื่อฟังพระเจ้านะคะแต่ว่ากาย เนื้อหนังของเรามันก็ไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับการทดลองของโลกได้ถ้าเราไม่มีพลังของพระเจ้านะคะนะดังนั้นเนี่ยนะคะคำอธิษฐานนี้เป็นคำอธิษฐานที่ยินดีจะยอมจำนนต่อพระเจ้าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าพระองค์บอกให้ทำอะไรก็ตามโดยเฉพาะพระเยซูเป็นตัวอย่างที่อัศจรรย์มากว่าแม้ว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราทำนั้นเราไม่อยากทำหลายคนคิดว่าเขารู้นะพระเจ้าว่าถ้าเขาอยากทำก็เพราะเนี่ยเป็นน้ำให้พระเจ้าเราเคยคิดอย่างนี้ไหมคะแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเชื่อไปเลยว่าอะไรที่ฉันไม่อยากทำนั่นแหละต้องเป็นอะไรที่พระเจ้าอยากให้ฉันทำแน่เลยเราก็จะมีทั้งสองฝ่ายนะฮะนั่นเป็นอะไรที่เราต้องรู้น้ำให้พระเจ้าอย่างชัดเจนนะคะก่อนและมีชีวิตที่ยอมจำนนต่อพระองค์ในทุกด้านถ้าเราไม่ยอมจำนนกับพระองค์ทั้งหมดความไม่ยินดีเต็มใจอันเนี้ยแม้ว่ามีอยู่นิดหน่อยมันจะตามไปในด้านอื่นๆของชีวิตนะคะและเป็นสิ่งที่สำคัญมากชีวิตคริสเตียนมีคนบอกว่า50ปีที่แล้วกับปัจจุบันแตกต่างกันอย่างมากนะคะชีวิตคริสตจักรนะคะเพราะคริสตจักรในยุค50ปีที่แล้วเนี่ยคนทำไมฮะทุ่มเทชีวิตให้กับพระเจ้าเราเห็นมีผู้ชายท่านหนึ่งเขาตั้งข้อสังเกตว่าในยุคนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีคนป่วยเท่าไหร่ในแวดวงคริสเตียนไม่เหมือนสมัยนี้อันนี้เขาบอกเขาสังเกตเห็นชัดมากนะครับแล้วก็เขาเห็นการเคลื่อนไหวพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยมากขึ้นเนื้อมีของประทานทางวิญญาณมากในคริสตจักรมีการที่พระองค์สำแดงพระองค์เองเคลื่อนไหวด้วยหมายสำคัญกับอัศจรรย์อะไรสิ่งเหล่านี้นะถ้าเราอ่านประวัติไปเนี่ยในยุค50ปีที่แล้วเนี่ยมีมากกว่ายุคนี้มากนะคะแล้วเขาก็ถามพระเจ้าว่าทำไมในเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วมันแตกต่างขนาดนี้นะพระองค์ก็บอกเขาเลยบอกว่าใช่มันแตกต่างกันอย่างมากเพราะสิ่งที่แตกต่างก็คือการทุ่มเทชีวิตของคริสเตียนในยุคนั้นมากกว่าคริสเตียนในยุคนี้คริสเตียนในยุคนี้บางทีเราก็อย่างที่บอกมาหาพระเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นไม่ใช่เพื่อทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าแต่เพื่อให้พระเจ้าทำตามใจเราและช่วยทำให้แผนของเราสำเร็จแล้วเราไม่เห็นพระเจ้าเคลื่อนไหวเลยพระองค์จะไม่ช่วยเราทำแผนของเรานะคะถ้าเรายังพยายามอยู่นะคะเราต้องเลิกได้แล้วนะแล้วมันจะเสียเวลามากพระองค์จะไม่ช่วยเราทำตามแผนของเรานะเพราะพระองค์ประเสริฐค่ะแผนของพระองค์ดีกว่าที่กับแผนของเรามาถ้าพระองค์ยอมทำตามแผนของพระองค์ก็ไม่ใช่พระเจ้าแห่งความรักนะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระองค์จึงมีแผนสำหรับเราพระองค์สมบูรณ์แบบแผนของพระองค์ก็สมบูรณ์แบบดีที่สุดสำหรับเรานะคะนั่นเนี่ยถ้าเราไม่ค่อยเห็นการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในชีวิตเราเท่าไหร่นี่เป็นด้านที่เราต้องมาสำรวจอย่างมากนะคะเพราะคริสเตียนจำนวนมากเลือกให้พระเจ้าบางส่วนแต่ไอ้บางส่วนที่เก็บเอาไว้เองนั่นน่ะมันขวางแผนของพระเจ้าทั้งหมดทั้งชีวิตเรานะคะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนในยุคนั้นเนี่ยไม่ค่อยป่วยแล้วก็การเคลื่อนไหวของพระเจ้าก็เยอะมากในหมายสำคัญกับอัศจรรย์งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เยอะมากแต่คนในยุคนี้เนี่ยน้อยมากทำให้เห็นว่าการที่เราจะยอมจำนนชีวิตของเราต่อพระเจ้าทั้งหมดหรือไม่เนี่ยมีผลกระทบกับชีวิตด้านอื่นๆด้วยหลายคนคิดว่าชีวิตคริสเตียนเราก็ทำส่วนของเราวันอาทิตย์วันอะไรของเรามาอธิษฐานมาอะไรแล้วเราก็คิดว่าโอเคพอแล้วนะคะแต่รู้ไหมว่าไอ้ข้างในเราที่ไม่มีใครมองเห็นน่ะพระเจ้าเห็นแล้วพระเจ้าเห็นตรงนั้นเนี่ยก็ปรุงสอดสายตาไปทั่วใช่ไหมคะที่จะดูว่าใครจริงใจกับพระองค์แล้วถ้าพระองค์พบคนที่จริงใจกับพระองค์พระองค์จะอวยพรเขาช่วยเขาในคนที่แสวงหาพระองค์จริงแต่ถ้าไม่พระองค์ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยในชีวิตเขานะคะและชีวิตเขาในด้านหนึ่งก็จะมีผลกระทบไปหมดทำไมเราไม่คิดว่าชีวิตวิญญาณเกี่ยวอะไรกับชีวิตสุขภาพชีวิตวิญญาณเกี่ยวไงกับชีวิตการเงินชีวิตวิญญาณเกี่ยวไงกับชีวิตครอบครัวชีวิตการทำงานมันเกี่ยวค่ะเพราะถ้าเมื่อคุณรั้งด้านหนึ่งไว้จากพระเจ้ามันแสดงว่าหัวใจของเราไม่ได้พร้อมให้พระองค์ทั้งหมดนั้นพระองค์ก็ไม่สามารถทำงานในด้านอื่นได้นะคะนั้นพระองค์ยังบอกด้วยว่าในสมัยนั้นเนี่ยความรักพระเจ้าก็มากกว่าการให้เกียรติพระเจ้าก็มากกว่าการให้เกียรติในสิ่งที่เป็นธุระของพระเจ้างานของพระเจ้าการเคลื่อนไหวของพระเจ้าก็ล้ำลึกกว่าแล้วก็โดยเหตุนี้เนี่ยพระเจ้าก็ให้เกียรติ การตัดสินใจนั้นของคนรุ่นนั้นให้เกียรติการยอมทุ่มเทชีวิตของเขาเพื่อพระองค์และพระองค์ก็เลยปรากฏพระองค์มากอย่างอัศจรรย์และคนในยุคนั้นจึงเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าเราจะเห็นนะคนก็บอกว่าแหมทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีที่พระเจ้ารักษาแบบยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับเอาเรียกคนตายให้ฟื้นหรือว่าคนตาบอดให้มองเห็นก็ยังเห็นอยู่นะฮะแต่ก็บอกว่าในแอฟริกาเนี่ยเวลาประกาศทีนะเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นเยอะมากเลยเพราะอะไรโอ้คนที่แอฟริกาเนี่ยกว่าจะมาฟื้นฟูได้ทีนี้เดินกันมาเป็นวันนะฮะเขาตื่นเต้นกันมากจะมีการฟื้นฟูหรือมีการประกาศเนี่ยชวนกันมาแล้วต้องเดินทางมาเป็นวันแต่เขาก็ไปเพื่อจะไปฟังข่าวดีของพระเจ้าเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยเราจะเห็นการปรากฏของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์เนี่ยมากมายเหลือเกินแล้วก็บอกว่าคนในเมืองในประเทศเจริญแล้วไม่เห็นมีเลยจนคนเลยกลายเป็นมองว่าเรื่องพระเจ้าเป็นเรื่องของงมงมง่ายๆเรื่องของชาวบ้านนะจริงแล้วถ้าเรามองการตอบสนองในชีวิตวิญญาณเนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่าคืออะไรนะนี่การทุ่มเทการให้เกียรติพระเจ้าแตกต่างกันมากงั้นผลที่พระเจ้าทำงานได้ในชีวิตเขาก็เลยแตกต่างกันด้วยนะคะเขาอาจารย์ท่านนี้ก็แบ่งปันนะคะบอกว่าในยุคก่อนเนี่ยเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มักจะร้องเพลงเพลงหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะร้องด้วยกันด้วยนะคะขอบคุณพระเจ้าชื่อว่าทุกๆสิ่งท่านวางไว้บนแท่นบูชาเราหรือเรารู้จักเพลงนี้ไหมคะเนี่ยเพลงนี้เนี่ยพูดถึงที่เราจะถามตัวเราเองว่าเรามอบทุกอย่างไว้กับพระเจ้าแล้วหรือยังแล้วผมคิดว่าคริสเตียนจำนวนมากเมื่อถูกเราให้ตอบสนองต่อพระเจ้าหรือร้องเพลงประเภทอย่างเงี้ยเขารู้สึกอึดอัดนะมีคนบอกว่าทำไมเราไม่ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาพระเจ้ายิ่งใหญ่อย่างโน้นอย่างนี้เขาชอบนะฮะแต่พอถึงตอนที่เรียกร้องบอกทุกๆสิ่งท่านวางไว้บนแท่นบูชาแล้วเลยข้ายอมทุกสิ่งจะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่างไม่อยากร้องทำไมเราอึดอัดกับสิ่งเหล่านี้เราไม่รู้ปัญหามันอยู่ลงไปลึกๆข้างในเนื้อมันคือบางส่วนของชีวิตเราที่เราไม่อยากจะยอมให้ทั้งหมดและส่วนนั้นมันขวางพระเจ้าอยู่นะคะดังนี้เขาบอกว่าคนสมัยนี้ก็ไม่ร้องอีกแล้วเพลงอย่างนั้นน่ะก็ร้องเพลงอะไรกระโดดโลดเต้นเฮฮาแล้วก็จบกลับบ้านไม่ร้องเพลงที่จะแสดงออกถึงการที่จะยอมจำนนชีวิตกับตัวเองเพราะนี่คือสิ่งที่เราต้องเตือนตัวเองตลอดเวลาดุลใจกันตลอดเวลาที่จะยอมมอบชีวิตให้กับพระเจ้านะคะนะบางคนก็ยอมเต็มใจค่ะที่จะวางบางส่วนให้กับพระเจ้าเรามาร้องเพลงนี้ด้วยกันไหมคะนะเพลงนี้ที่จะนำใจเราต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มพีกันต่อนะคะบางคนเต็มใจวางบางส่วนต่อพระเจ้าแต่อย่างที่บอกสิ่งที่พระเจ้าต้องการคือทั้งหมดไม่ใช่บางส่วนพระองค์ให้เราทั้งหมดและถ้าเราไม่ให้ทั้งหมดมันก็จะมีความไม่เต็มใจอยู่ในเราหน่อยมันก็จะมีส่วนเข้าไปทำงานในด้านอื่นๆของชีวิตเราด้วยนั่นคือประเด็นนะคะและสิ่งนี้เองเนี่ยเมื่อเราไม่เต็มใจทั้งหมดมันก็จะขวางแผนแล้วก็พระพรของพระเจ้าทั้งหมดที่มีกับชีวิตของเรามันจะถูกรั้งเอาไว้จนกว่าเราจะยอมให้พระองค์ทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนี่มันสิ่งที่เราต้องหนุนใจกันเตือนใจกันอยู่ตลอดเวลานะคะว่าทุกสิ่งเราวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือดังนั้นเราที่จะสำรวจชีวิตของเรานะคะว่าเราได้มอบทั้งหมดให้กับพระเจ้าเราสามารถพูดได้อย่างหมดหัวใจไหมว่าพระองค์เจ้าค่ะไม่ว่าพระองค์ขอให้ข้าพระองค์ทำอะไรขอให้ข้าพระองค์ไปที่ไหนข้าพระองค์จะทำขอให้ข้าพระองค์อยู่ที่ไหนข้าพระองค์ก็จะอยู่ตรงนั้นพูดอะไรทำอะไรจะทำอย่างนั้นเมื่อพระองค์นำข้าพระองค์อย่างไรข้าพระองค์ก็จะเดินตามเราสามารถพูดอย่างนี้ได้จากหัวใจได้ไหมนะคะนะเราจำเป็นนะคะที่จะต้องพูดได้จากหัวใจเราจำเป็นที่จะต้องมอบอุทิศชีวิตของเราให้กับพระเจ้าผู้ชายท่านนี้ก็แบ่งปันนะคะบอกว่าเขาบังเกิดใหม่ตอนอายุ16ตอนนั้นเขาบอกกับพระเจ้าเขาเป็นอัมพาตนะนอนอยู่ก็บอกกับพระเจ้าถ้าพระองค์รักษาเขาจะลุกเขาจะออกไปแล้วก็เทศนาเขาบอกตอนนั้นเขาก็ตัดสินใจว่าตัดสินใจเต็มที่แล้วนะฮะเต็มสุดๆแล้วว่าเขาได้มอบชีวิตให้กับพระองค์แล้วแน่นอนเลยนะคะแล้ว15เดือนต่อมาพระองค์ก็เรียกเขาขึ้นมาลุกขึ้นมาได้จากเตียงจริงๆแล้วเขาก็ใช้ชีวิตตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเทศนาประกาศเรื่องของพระเจ้า แต่ก็บอกว่าแม้ว่าเขาทุ่มเทอย่างนั้นแล้วเขาบอกว่าหลายครั้งในชีวิตมันก็มีความผิดพลาดการตัดสินใจที่ผิดพลาดเหมือนกันนะคะนี่เหตุผลว่าทำไมจะต้องอธิษฐานอย่างนี้ทุกวันยอมจำนนอยู่เสมอเราจะอธิษฐานไม่รู้ว่าเราทุกคนเคยอธิษฐานแบบนี้แล้วหรือยังการอธิษฐานการยอมจำนนชีวิตนะคะแล้วถ้าเราเคยอธิษฐานแบบนี้แล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเหมือนสมองให้กับเรานะที่จะเตือนใจเราอยู่ตลอดเวลาเราเคยอธิษฐานแบบนี้แล้วแล้วเราจะยึดตรงนั้นเอาไว้ได้แต่ถ้าเราไม่เคยอธิษฐานเลยหรือว่าเรายังเพิ่งจะเข้าใจว่าอ๋อการเป็นมีชีวิตคริสเตียนมันคืออย่างนี้หรอกเหรอนะคะเราก็เริ่มได้ที่จะอธิษฐานแบบนั้นนะคะนะก็บอกว่าเขาเป็นคริสเตียนมาครึ่งศตวรรษแล้วนะคะนะก็ยังอธิษฐานอย่างนั้นอยู่นะคะมีหลายครั้งที่เขาได้เรียนรู้สิ่งที่ระหว่างทางนะคะถึงการที่เขาได้เห็นตัวเองว่าเออแม้ว่าเขาบอกเขายอมแล้วแต่ถึงเวลาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าเขาไปประชุมครั้งหนึ่งเนี่ยผู้รับใช้ก็คุยกันเรื่องคริสตจักรนู่นไม่รู้เป็นไงนะเขาฟังแล้วเขาบอกเลยว่าเขาไม่มีทางเขาจะไม่มีวันไปเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรนั้นเด็ดขาดคริสตจักรอย่างนี้นี่นะไม่เอานะเขาบอกว่าแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือภายใน2ปีเท่านั้นเขาไปเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรนั้นเขาก็เลยเรียนรู้ว่าในชีวิตเราไม่ควรจะพูดว่าฉันจะไม่มีวันทำโน่นทำนี่เด็ดขาดเพราะว่าการที่เราบอกว่าฉันจะไม่มีวันทำโน่นอาจจะเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังเรียกเราต้องการให้เราทำก็ได้เรามีแม้ในชีวิตเราที่เราตั้งเงื่อนไขไว้ว่าฉันจะไม่มีวันทำอย่างนั้นเด็ดขาดมีไหมฮะตอนนี้ยังมีอยู่ไหมตอนนี้ก็ยังมีใช่ไหมเนี่ยว่าฉันจะไม่มีวันมีคนหนึ่งนะเขามาเป็นคริสเตียนเขาบอกตอนนั้นเนี่ยเขารับเชื่อตอนอายุยังเด็กๆอยู่นะไม่มากในการรับเชื่อของเขาเนี่ยรับเชื่อแล้วเขาก็ตื่นเต้นกับพระเจ้าแต่เขาเซนส์บางอย่างในหัวใจว่าพระเจ้าเนี่ยถ้าเขายอมจำนนชีวิตของเขาเขารู้ว่าพระเจ้าเรียกเขาเป็นผู้รับใช้เขาบอกว่าแต่พอเขารู้อย่างนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าแล้วถ้าเกิดพระเจ้าเรียกเราให้เราไปทำงานไปพิชเชนารีที่เมืองจีนล่ะแล้วก็ตัดสินใจเลยว่าเขาจะไม่ทำเขาจะไม่เอาเขายอมให้พระเจ้าได้ทุกอย่างยกเว้นจะไปเป็นมิชชันนารีไปทำงานที่เมืองจีนเป็นที่เดียวที่เขาจะไม่ไปนะเขาบอกว่าเขาก็เลยใช้ชีวิตเนี่ยหนีพระเจ้าไม่อยากจะมาคริสตจักรไม่อยากจะใช้เวลากับพระเจ้าไม่อยากจะทำโน่นทำนี่เพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวถ้ามาแล้วเดี๋ยวพระเจ้าก็จะตัดเรียกเขาอีกว่าให้เขาไปเมืองจีนเนี่ยเขาก็กลัวแบบนั้นมากแต่เขาบอกว่าชีวิตเขามันก็ไม่มีอะไรเขาก็ยังหลายครั้งก็จะกลับมาเหมือนกันนะคะเขาก็จะกลับมาหาพระเจ้านะเขาบอกว่ามีครั้งที่เขามาที่เดินไปที่ข้างหน้าแล้วก็มอบอุทิศชีวิตถวายพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งชัดเจนแล้วคราวเนี้ยแต่เขาบอกว่าถึงเวลาเข้าจริงๆไอ้เสียงนั้นมันก็เหมือนกับว่าเขาก็ยังรับไม่ได้อีกนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้นะคะว่าถ้าเราเต็มใจให้พระเจ้าทั้งหมดจริงๆเนี่ยตอนเราอยู่ในบรรยากาศเนี่ยเราไปฟื้นฟูไปอะไรนะมันง่ายนะโอ้เขาเรียกออกมาทุกคนมามอบชีวิตให้กับพระเจ้ามันง่ายอ่ะเพราะว่าเราอยู่ในบรรยากาศการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณทุกอย่างมันง่ายฉันจะสัตย์ซื่อฉันจะรักพระเจ้าฉันจะติดตามพระองค์ไปไหนฉันไปด้วยบอกให้ฉันทำอะไรฉันทำทุกอย่างแต่เขาบอกพอกลับไปแล้วเนี่ยไปเจอของจริงซึ่งเราทุกคนเจอของจริงที่พระเจ้าจะเรียกให้เราทำอะไรที่เราไม่อยากทำถ้าวันนั้นเรายอมจำนนอย่างแท้จริงคริสเตียนที่ยอมจำนนอย่างแท้จริงเนี่ยเขาจะยืนหยัดอยู่ได้แล้วเขาก็จะบอกว่าเขาจะยอมแต่ถ้าการออกไปครั้งนั้นก็เป็นแค่เพียงอารมณ์ร่วมกับฝูงชนไปมันก็ไม่รอดนะพอเจออะไรฉุดไปดึงไปก็ไปง่ายๆอย่างนั้นเองนะคะและอย่างที่บอกว่าเราต้องทำอย่างที่พระเยซูบอกว่าให้อธิษฐานเฝ้าระวังอยู่เสมอมอบชีวิตให้กับพระองค์ทุกวันของชีวิตแล้วว่าถ้าพระองค์ตรัสวันนี้ว่าเราทำหลายเรื่องเราอ่านเจอในพระคัมภีร์หรือเราได้ยินในพระเทศนาพระองค์บอกว่าให้ทำอะไรฉันจะทำรู้ไหมแผนของพระเจ้าดีที่สุดเขาเล่าเรื่องของมีนักศึกษาพระคัมภีร์คนหนึ่งเนี่ยเขาที่ได้บอกใครๆเนี่ยว่าเขาคิดว่าพระเจ้าเรียกเขาให้เป็นนักประกาศนั่นเนี่ยเขาจะไม่มีวันเป็นศิษยาภิบาลเด็ดขาดภรรยาเขาก็พูดแบบเดียวกันนะคะนั้นเขาใช้เวลาในเวียนมาคิดซ้ำเนี่ยพูดสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเขาไม่มีวันเป็นศิษยาภิบาลผมเคยได้ยินคนพูดเยอะไม่ค่อยมีใครอยากเป็นศิษยาภิบาลเนี่ยโอ๊ย าไม่มีหวังอย่างเดียวที่เขาจะไม่เป็นคือสุญญาภิบาลนะคะในพิธีจบหลักสูตรนะคะผู้รับใช้ก็วางมือให้นักศึกษาแต่ละคนนะคะเขาก็วางมือให้คนนี้เสร็จเขาก็หัวเราะเลยนะเพราะพระเจ้าตรัสบอกว่าคุณจะเป็นสุญญาภิบาลนะเขาก็หัวเราะเลยเขาบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าคุณจะเป็นสุญญาภิบาลเขาบอกเขาวางมือให้ภรรยาเขาก็หัวเราะอีกตัวเขาเนี่ยคนวางมือหัวเราะเพราะพระเจ้าก็ตรัสแบบเดิมพระเจ้าก็ตรัสบอกว่าคุณจะเป็นสุญญาภิบาลและคุณจะพอใจมากทีเดียวและคุณจะมีแต่ความชื่นชมยินดีแล้วเขาก็จบหลักสูตรไปนะคะนักศึกษาคนนี้เนี่ยเมื่อจบแล้วก็แสวงหาพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เขาทำอะไรนะวันนึงเขาบอกเขาขับรถอยู่ได้ยินเสียงพระเจ้าตรัสบอกว่าให้กลับบ้านในอีกภายในครึ่งชั่วโมงจะมีคนโทรศัพท์มาแล้วก็เชิญนะคะเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรหนึ่งและพระเจ้าบอกว่าอยากให้เขารับงานนี้นะเขาบอกว่าเขาก็รีบขับรถกลับบ้านกลับบ้านเสร็จจริงอย่างที่พระเจ้าตรัสภายในครึ่งชั่วโมงมีคนโทรมาจากคริสตจักรแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าเชิญเขามาเป็นคริสต์มาเป็นศิษยาภิบาลเขาก็ตอบสนองนะแม้ว่าเขาไม่อยากทำเขาเที่ยวได้บอกใครๆมาเป็นปีๆแล้วเขาไม่มีวันเป็นศิษยาภิบาลเขาไม่มีวันแต่เขาก็ยินดีเต็มใจและทั้งคู่นะคะทั้งสามีภรรยาก็ไปเป็นศิษยาภิบาลที่โบสถ์นั้นแล้วเขารับพระพรมากมายเหลือเกินเพราะอะไรเพราะเขายอมที่จะวางชีวิตของตัวเองแผนของตัวเองความชอบหรือไม่ชอบอะไรของตัวเองลงแล้วก็เดินในแผนที่พระเจ้าบอกเมื่อเขาเดินในแผนที่พระเจ้าบอกเขาพึงพอใจอย่างมากนะคะที่นั่นทั้งสามีและภรรยารับพระพรเป็นพระพรและพระเจ้าอวยพรก็อย่างมากมายที่นั่นเพราะเขากำลังอยู่ในที่ที่พระองค์เรียกเขาอยู่ทำในสิ่งที่พระองค์เรียกใครเขาทำและตรงนั้นเท่านั้นค่ะที่พระพรของพระเจ้าปรากฏมันไม่มีอย่างอื่นนะมีอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ท่านนี้นะเขาเล่าบอกว่าเขาเป็นศิษย์อภิบาลมา12ปีนะคะชีวิตเขาเนี่ยรับใช้พระเจ้ามา15ปีเป็นศิษย์อภิบาลมา10ถึง12ปีในตอนนั้นเนี่ยถึงจุดที่พึงพอใจในชีวิตนะคะเขาบอกเนี่ยเขาอยู่ในโบสถ์ที่ไม่มีปัญหาเลยคือผ่านโบสถ์หลายโบสถ์มาแล้วนะฮะอยู่ในโบสถ์ที่ทุกแบบก็มีปัญหาทั่วๆไปเขาอยู่ในที่นั่นก็ดูแลเขาดีมากมีบ้านพักที่ดีมากให้เขาไม่เคยอยู่บ้านดีอย่างนี้มาก่อนนะมาอยู่มาแล้วหลายโบสถ์แต่งตัวภรรยาลูกก็แต่งตัวให้ได้อย่างดีสวยงามเรากินดีอยู่ดีกันมากเลยนะหลังจาก12ปีนะคะแต่พระเจ้าเริ่มตัดกับเขาให้เขาหยุดเลิกเป็นศิษย์อภิบาลแล้วก็ออกไปทำงานในการประกาศเขาบอกว่าณจุดนั้นเนี่ยเข้าที่ฐานกับพระเจ้าหนักมากนะเพื่อจะบอกกับพระองค์ว่าเขาไม่อยากไปเขาบอกบางทีเนี่ยถึงเช้าเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนฮะอธิษฐานแต่นี้ไม่ใช่การอธิษฐานการยอมจำนนใช่ไหมฮะการอธิษฐานที่บอกเขาบอกว่าเขาพยายามจะโน้มน้าวใจพระเจ้าว่าอย่าให้เขาไปเลยแล้วเขาถึงกับบอกมันพูดเหมือนทำนองว่าพระเจ้าอย่ายุ่งกับเขาได้ไหมตอนนี้เขากำลังสบายดีเนี่ยไปถึงจุดที่โอ้โหรอจุดนี้มานานตอนนี้เรากินดีอยู่ดีเรามีความสุขงานรับใช้เขาไปดีมากทุกคนชอบเขามากคนในโบสถ์กรรมการโบสถ์ถึงก็บอกเขาว่าเราเต็มใจมากเลยนะถ้าอาจารย์จะอยู่ที่นี่เป็นศิษย์อภิบาลไปตลอดชีวิตเขาบอกว่ามันถึงจุดนั้นนะจุดที่ทุกอย่างแบบสบายงานก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมีเวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนทุกอย่างลงตัวมากตอนนั้นแต่พระเจ้ากลับเรียกเขาตอนนั้นบอกว่าให้เขาออกไปทำงานประกาศแต่เขาได้เรียนรู้อะไรรู้ไหมเราเปลี่ยนใจพระเจ้าไม่ได้ไม่ต้องพยายามทำนะเราจะเสียเวลามากเขาก็ใช้เวลาอย่างเงี้ยโน้มน้าวใจพระเจ้าเขารู้ว่าเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เกิดพระองค์จะเปลี่ยนใจนะจนกระทั่งพระองค์ยอมจนกระทั่งเขายอมเขาบอกว่าจนกระทั่งเขายอมเขาบอกว่าตอนออกไปรับใช้ตอนแรกๆในการผู้ประกาศเนี่ยก็มีอุปสรรคมีอะไรแต่ว่าพระเจ้าก็พาเขาฟันฝ่าและตอนนี้เมื่อเวลาผ่านไปเขาพบว่าโอ้มันดีกว่าเยอะเลยหลายคนเลือกทางที่มองเห็นชัดเจนตอนนี้ก็อยู่ดีกินดีสบายดีไม่ต้องการอะไรพระเจ้าอย่ามายุ่งกับชีวิตเขาได้ไหมนี่คือผลที่ว่าทำไมคำอธิษฐานหรือการเทศนาคำสอนอย่างนี้เพลงอย่างนี้ทำไมถึงไม่ชอบเพราะอย่ามายุ่งกับชีวิตฉันอย่ามาแตะต้องฉันกำลังอยู่จุดลงตัวแล้วทุกอย่างกำลังโอเคแต่รู้ไหมพระเจ้ามีพระพรมากกว่านี้พระองค์บอกว่าอย่าเข้าไปทางประตูกว้างซึ่งใครๆก็ไป หลายครั้งนั้นแผนของเราเห็นหมดเลยเรากะว่าปีนี้เป็นแบบนี้เดี๋ยวปีหน้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแน่นอนชัวร์เราเดินอันนี้ดีกว่าแต่พระเจ้าบอกว่าให้เข้าทางประตูแคบน้อยคนจะเลือกทางของพระเจ้ามันไม่ใช่เห็นหมดตลอดทางแต่มันเป็นภูเขาอาจจะเป็นหุบเขาด้วยและเป็นทั้งขึ้นเขาทั้งลงเขาผ่านไปในหุบเขาแล้วก็อาจจะมีโค้งด้วยซึ่งเราไม่รู้ว่าอะไรรออยู่หลังโค้งใช่ไหมเวลาเราขับรถทางโค้งเป็นไงฮะคนบอกต้องระวังมากใช่ไหมเราไม่รู้อะไรรออยู่ในทางโค้งแล้วเรามองไม่เห็นข้างหน้าแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าให้เลือกทางของพระองค์ทางที่ไม่ค่อยมีคนเลือกเพราะว่าทางนั้นคือที่ที่พระพรรออยู่ที่เดียวเท่านั้นค่ะมันไม่ใช่อยู่ในทางที่กว้างนั้นซึ่งในที่สุดคนจำนวนมากเมื่อไม่เชื่อฟังพระเจ้าเดินตามแผนของตัวเองเกิดอะไรขึ้นเดินไปจะพบว่าทางนั้นมันจะมืดลงและมืดลงและมืดลงคริสเตียนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าคริสเตียนที่ปฏิเสธแผนงานของพระเจ้าจะต้องเจอกับสิ่งที่เป็นปัญหาในชีวิตที่พระเจ้าไม่ต้องการให้เขาเจอทางของพระเจ้าที่เตรียมเอาไว้แม้ว่ามันจะดูโคตรเขียวแต่พระองค์เตรียมฤทธิ์เดชเตรียมความช่วยเหลือเตรียมความสามารถเตรียมทุกอย่างที่จะทำให้เราเดินในทางนั้นได้สบายๆแต่ทางที่เราเลือกเองมันดูดีนะมันดูราบรื่นแต่ตอนจบมันคือหายนะและคริสเตียนเหล่านี้ต้องเจอปัญหาปวดหัวในชีวิตที่เขาไม่ควรจะเจอเลยแต่ก็เจอตลอดเวลาพระเจ้าพยายามเรียกเราเพื่อให้เราหลีกเลี่ยงไม่ต้องเจอสิ่งเหล่านั้นนะคะนี่คือความล้ำเลิศแห่งแผนของพระเจ้าเพื่อเราไม่ต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเมื่ออาดัมกับเอวากินผลไม้นั้นต้นไม้แห่งรู้ดีรู้ชั่วตลอดเวลาพระเจ้าใหญ่เขาเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะไม่ต้องมีประสบการณ์สิ่งที่ไม่ดีเลยในชีวิตไม่ต้องไปเห็นภาพอะไรที่ไม่สวยงามไม่ต้องไปอยู่ในเหตุการณ์อะไรที่ไม่ร่มรื่นไม่อภิรมย์ไม่ต้องไปอยู่อะไรที่มันทำร้ายร่างกายทำร้ายชีวิตทำร้ายจิตใจเราไม่ต้องไปอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นแต่คนที่เลือกแผนของตัวเองก็จะเจอแบบนั้นทั้งที่หลีกเลี่ยงได้นะและนี่นี่สำคัญมากเลยสิ่งเดียวที่ทำให้เราอยู่ได้ในแล้วก็เลือกพระเจ้าได้ตลอดเวลาก็คือเฝ้าระวังและอธิษฐานนะถ้าเราไม่เฝ้าระวังและอธิษฐานไม่มีใครรอดปลอดภัยนะคะคนเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ไม่ยอมไปเมืองจีนใช่ไหมก็หนีเขาไม่อยากจะมาโบก็ทำตัวเหมือนกับไม่สนใจอะไรอีกแล้วนะคะแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ายังสัตย์ซื่อเพราะการทรงเรียกของพระเจ้านั้นพระองค์ไม่เปลี่ยนใจพระองค์เรียกเราทำอะไรพระองค์ก็ยังจะเรียกเราทำอย่างนั้นพระองค์ไม่เปลี่ยนใจนะแม้ว่าเราจะไปทำอะไรที่คนละเรื่องไปเลยพระองค์เรียกเราไปเป็นนักเทศเราจะไปเป็นนักเต้นรำประสบความสำเร็จมากมายใหญ่โตเป็นนักร้องยิ่งใหญ่แต่ถึงวันสุดท้ายพระองค์ตัดสินเราตามที่เราเป็นนักเทศนะคะเราไม่เคยเป็นเลยพระเจ้าจะตัดสินยังไงก็นั่นน่ะสิก็เราควรจะเป็นไม่ใช่เหรอแต่ทำไมเราไม่เป็นมีคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าพระเจ้าเรียกคุณทำอะไรทำอันนั้นอย่าทำมากไปกว่านั้นและอย่าทำน้อยไปกว่านั้นเพราะตรงนั้นเท่านั้นที่มีพระพรตรงนั้นเท่านั้นที่พระเจ้าใช้ในการตัดสินเราทุกคนจะไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นรับใช้เต็มเวลาหรืออะไรแต่เราถูกเรียกให้ทำอะไรบางอย่างมีแผนที่พระเจ้าเรียกให้เราทำแล้วถ้าเราไม่เคยแสวงหาแผนเหล่านั้นเลยเราก็ลงเสียเวลากับชีวิตและพยายามทุกวันนี้พยายามโน้มน้าวใจพระเจ้าอยู่พยายามทำบางอย่างให้พระเจ้าเขวมาทางแผนเราหน่อยนะไม่ว่าด้วยวิธีอะไรหลอกล่อพระเจ้าประการใดก็ตามแต่ทำไม่ได้หรอกค่ะและผลมันก็จะออกมาเราต้องเจอทุกคนต้องเจอสิ่งที่ตัวเองเลือกนะคะอันเนี้ยคนนี้เขาดิ้นรนมานานหลายปีเนี่ยนะเขาหลีกเลี่ยงการที่จะใช้ชีวิตใกล้พระเจ้าเพราะเขาไม่อยากได้ยินว่าพระเจ้าอยากจะตัดเดี๋ยวพระเจ้าตัดอะไรไม่อยากได้ยินนะบางคนเลยไม่อยากเรียนรู้นะว่าการฟังเสียงพระเจ้าเท่าไหร่นะกลัวเดี๋ยวพระเจ้าตัดบางอย่างผมเคยฟังคนนึงเขาบอกไม่เอาอ่ะเดี๋ยวพระเจ้าบอกให้เขาขึ้นดอยทิ้งทุกอย่างแล้วขึ้นดอยไปใช้ชีวิตเป็นชาวดอยรับใช้พระเจ้าแย่เลยคือพระเจ้าอยู่บนนั้นต้องเลี้ยงหมูด้วยอ่ะอุ้ยหนาวก็หนาวไม่เอาอ่ะมีเงื่อนไขกับพระเจ้า นะคะนั่นเนี่ยคนนี้นี่เขาไม่อยากฟังไม่อยากได้ยินพระเจ้าเพราะเดี๋ยวพระเจ้าตัดอะไรแล้วเขาไม่อยากทำนั่นเนี่ยเขาก็เลยปฏิเสธที่จะพัฒนาชีวิตวิญญาณตัวเองไม่อยากฉันก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยมาบทบ้างนิดหน่อยและในสุดเขาก็ถดถอยไปถดถอยไปถดถอยไปนะคะหลายครั้งอย่างที่บอกเขาก็จะมาที่แท่นบูชาแล้วก็บอกกับพระเจ้าว่านะคะนะเขายอมจำนนแล้วแต่วันหนึ่งแต่หลังจากหลายครั้งเขายอมแล้วแต่ก็หลุดไปหลุดอีกแล้วนะวันหนึ่งเขาตัดสินใจจริงๆนะคะตอนนั้นเขาบอกเขาอายุเกือบ30แล้วเขาตัดสินใจจริงๆว่าคราวนี้แหละเขาซีเรียสเขาจริงจังละเขาหมายความที่เขาพูดจริงๆเขาจะยอมทุ่มเทชีวิตให้กับพระเจ้าอย่างทั้งหมดคราวนี้เขาบอกเลยว่าไม่ว่าพระเจ้าบอกเขาทำอะไรไปที่ไหนเขายินดีไปแม้ว่าจะต้องไปเมืองจีนเนี่ยก็จะไปนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่เขากลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะคะก็คำถามนั้นก็เกิดขึ้นจริงๆว่าพระเจ้ายังเรียกเขาที่จะเป็นผู้รับใช้อยู่นะคะแล้วเขาบอกว่าเมื่อแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาเอาจริงเขาบอกพระเจ้านะคะเมื่อเขาเริ่มยอมจำนนต่อพระเจ้าปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะคะพระเจ้าเขาได้ยินเสียงพระเจ้าตรัสกับเขาพระองค์บอกเขาว่าเขาโหได้ยินดังมากเหมือนคนนั่งอยู่ในห้องนี้เลยเหมือนกับมีคนจริงๆพูดอยู่ในห้องเขาคิดว่าทุกคนในห้องได้ยินหมดเขาบอกพระเจ้าตรัสเขาบอกว่าเราไม่ได้อยากให้เจ้าไปเมืองจีนเราอยากให้เจ้าเต็มใจแม้ว่าจะต้องไปเมืองจีนเต็มใจถ้าต้องไปเมืองจีนเพราะอะไรเพราะถ้าเจ้าไม่เต็มใจที่จะไปเมืองจีนเราก็ใช้เจ้าที่อื่นที่ไหนอื่นเลยไม่ได้เลยเพราะถ้าเจ้าไม่เต็มใจที่จะไปที่ไหนก็ได้พระองค์ก็ไม่สามารถจะใช้เราไปในที่ใดที่หนึ่งได้เลยพูดง่ายไม่ยอมทั้งหมดก็ใช้ไม่ได้เลยทั้งหมดเขาบอกว่าเมื่อคนนี้นะในที่สุดยอมจำนนต่อพระเจ้าเขาไม่ได้ไปเมืองจีนนะแต่พระเจ้ายกชูขึ้นอย่างมากเพราะพระเจ้าไม่ได้อยากให้เขาไปเมืองจีนแค่อยากให้เขาเต็มใจถ้าจะต้องไปหลายครั้งเราดิ้นรนอยู่ทุกวันนี้ในวิญญาณของชีวิตวิญญาณของเรานอนไม่หลับกระสับกระส่ายเพราะมีบางอย่างที่พระเจ้าตรัสข้างในเราแต่ว่าเราไม่ยอมแต่จริงๆแล้วถ้าเรายอมซะเราจะพบว่าเออพระเจ้าไม่ได้อยากให้เราทำเพียงแค่อยากให้เราเต็มใจถ้าจะต้องทำเราก็เต็มใจในสุพระเจ้ายกชูคนนี้นะคะกลายเป็นผู้รับใช้นักเทศนักประกาศที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็เป็นพระพรให้กับคนในอเมริกาเขาไม่ได้ต้องไปเป็นนักเทศที่เมืองจีนพระเจ้าใช้เขาที่อเมริกาแต่เห็นไหมว่าถ้าเขาไม่เต็มใจที่จะไปเมืองจีนพระเจ้าก็ใช้เขาที่อเมริกาไม่ได้เหมือนกันถ้าเราไม่เต็มใจที่จะทำงานอย่างนี้แต่เต็มใจที่จะทำอย่างนู้นพระเจ้าก็ใช้เราทำอย่างนู้นไม่ได้เพราะความเต็มใจความไม่เต็มใจมันยังอยู่นะคะดังนั้นนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเราจะมีประสบการณ์แผนงานของพระเจ้าหรือพระพรของพระเจ้าการเติมเต็มของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมได้ก็แต่เมื่อเรายินดีเต็มใจที่จะทำทุกอย่างในทุกด้านของชีวิตตามที่พระเจ้าบอกไม่มีอะไรสงวนเอาไว้เลยนะคะนะพระพุทธเจ้าท่านนี้แบ่งปันนะคะบอกว่าทุกอย่างเลยที่เขาทำในชีวิตทุกวันนี้นะคะเนื้อหนังเขาเนี่ยไม่อยากทำเลยสักอย่างมีอยู่ตอนเขาไม่อยากจะเทศนาด้วยซ้ำนะแต่กลายเป็นว่าเขาเรียนรู้ที่จะยอมแล้วเนี่ยง่ายทีเดียวค่ะนะเนื้อหนังเราไม่อยากจะทำมีหลายอย่างที่เนื้อหนังเราปฏิเสธที่จะทำนะคะแต่ถ้าหากว่าเรายินดีเต็มใจพระเจ้าก็พร้อมที่จะพาเราไปได้ไกลกว่าที่เราคิดว่าดีที่สุดนะตอนนี้เหมือนพระผู้ใช้ท่านนี้ที่คิดว่าเป็นศิษยาภิบาลก็ดีแล้วไม่ต้องเป็นนักประกาศได้ไหมแต่พระเจ้ากับมีแผนที่ดีกว่านะคะดังนั้นนะคะให้เราที่จะเข้าส่วนนี้พระเยซูนะคะมาดูชีวิตของพระเยซูพระเยซูต้องดื่มถ้วยที่พระองค์ไม่อยากดื่มเราทุกคนมีถ้วยที่เราไม่อยากดื่มถ้วยน้ำขมเนี่ยที่เราไม่อยากดื่มไวน์ขมที่เราไม่อยากดื่มนี่เป็นถ้วยที่พระเยซูบอกว่าไงคะพระบิดาเลื่อนไปได้ไหมแต่ยังไงก็ตามก็ยังเต็มใจที่จะทำตามนั้นได้ไหมพระองค์ถ้ามันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วเราเองก็ต้องอธิษฐานอย่างนี้ตลอดเวลาเหมือนกัน ราทุกหลายคนในตอนนี้อาจจะถึงจุดที่เป็นทางแยกของชีวิตที่จะต้องเลือกว่าจะทำตามสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ทำหรือว่าจะทำตามแผนของตัวเองความยากของแต่ละกรณีแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนจะเป็นเรื่องใหญ่มากในชีวิตบางคนจะเป็นเรื่องเล็กๆประจำวันของชีวิตแต่ทุกคนจะมาถึงจุดที่เป็นสี่แยกที่ต้องเลือกหรือจุดที่เป็นทางแยกที่ต้องเลือกว่าจะไปทางไหนจะไปซ้ายหรือจะไปขวาแต่ถ้าเราเลือกแผนของพระเจ้ายอมชีวิตให้กับพระองค์ทั้งหมดพระพรมากมายรอเราอยู่อย่างที่บอกคนที่เลือกทางที่แคบๆคดเคี้ยวแต่ในที่สุดมันจะยิ่งสว่างขึ้นสว่างขึ้นและในที่สุดมันจะกลายเป็นที่กว้างที่โล่งที่อิ่มเอิบที่พระเจ้าจัดเตรียมแต่คนที่เลือกทางที่ตอนแรกดูโล่งๆกว้างๆโอ้โหมีอนาคตมากเลยเกิดอะไรขึ้นในที่สุดมันจะมืดลงมืดลงมืดลงแล้วก็เสียเวลากับชีวิตไปนะคะนั่นเนี่ยเราต้องเลือกนะคะนะว่าเราจะยอมต่อเนื้อหนังตามใจฉันหรือว่าจะบอกว่าไม่ใช่ตามใจฉันนะคะเมื่อแผนของพระเจ้าเนี่ยเราไม่เห็นทั้งหมดสิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวเลยจริงๆเลยนะคะก็คือไว้ใจพระเจ้าว่าสิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้เรานั้นดีที่สุดถ้าเราไม่ไว้ใจพระเจ้านี่ไปต่อไม่ได้เลยไม่รู้จะไปยังไงนะคะนะเราอาจจะเคยยอมจำนนต่อพระเจ้าไปแล้วบางส่วนนะคะและในค่ำคืนนี้ที่เราจะมายอมจำนนต่อพระเจ้าด้วยกันนะเข้าส่วนกับชีวิตของพระเยซูคริสต์นะคะพระเยซูคริสต์นั้นได้ยอมจำนนอย่างนี้แล้วเพื่อเรานั่นเนี่ยพระองค์แบกกางเขนของพระองค์นะคะแล้วพระองค์ก็บอกเราบอกว่าให้เราแบกกางเขนของเราและตามเราตามพระองค์ไปมีสิ่งที่จะดึงดูดใจเราไม่ให้เราแบกกางเขนเยอะอย่างที่บอกค่ะในโลกนี้มีมารที่พยายามจะเขวเราเนี่ยทำมีมายามากมายที่จะล่อลวงเราเนี่ยแต่ถ้าเราตัดสินใจนะคะสิ่งเหล่านี้เราจะพบว่าเราฟันฝ่าไปได้นะคะแม้ว่ามารใช้อุบายขนาดไหนเราก็ตัดสินใจเลือกพระองค์นะคะขอบคุณพระเจ้า